Δέλτα, στο Ευαγγέλιο κατά Μάρκο, από το 35 μέχρι το τέλος, 41. Ευαγγέλιο κατά Μάρκο, 883 σελίδα, Δέλτα, 35, συγγνώμη. Και λέγει προς αυτούς, εν εκείνη την ημέρα, ότε έγινε εσπέρα, ας διέλθομαι εις το πέραν. Και αφήσαντε στον όχλο, παραλαμβάνουσε αυτόν όσοι το εν το πλοίο, και άλλα πλοιάρια ήσαν μετά αυτού, και γίνεται μέγα ανεμοστρόβιλο, και τα κύματα εισέβαλαν στο πλοίο, ώστε αυτό είδε γεμίζετο. Και αυτό ήταν επί τη πρίμνη, κοιμόμενο επί το προσκεφάλαιο, και εξυπνίζουσε αυτόν, και λέγουσε προ αυτόν διδάσκαλε, δε σε μέλη ότι χανόμεθα. Και σηκωθεί, επετίμησε τον άνεμο, και είπε προ τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον, και έπαυσε ο άνεμο. Και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη, και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγαν προς αλλήλους, τι λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούει σε αυτόν. Ένα απλό γεγονός, το οποίο όμως περιβάλλει και θαύμα του Θεού στα καλά καθούμενα, και θα λέγαμε ότι υπήρχε η προδιάθεση από το Θεό να κάνει θαύμα, και γι' αυτό τους έβαλε στο καράβι μέσα, αλλά δεν είναι αυτό. Τα θαύματα μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή ο Θεός με κάθε άνθρωπο που είναι ειλικρινής και τον αγαπάει. Αν του παραδώσει όλη την καρδιά του, μετά αρχίζουν τα θαύματα στη ζωή του ανθρώπου. Αν όμως η καρδιά μοιραστεί μεταξύ σκοταδιού και φωτός, οπωσδήποτε δυσκολεύεται ο Θεός και εκεί είναι το πρόβλημα. Και εκεί αναφέρεται τώρα. Οι μαθητές είναι στην αρχή της διακονίας του Κυρίου και οπωσδήποτε δεν τον ξέρουν καλά. Αλλά όλοι τους άφησαν κάποια πράγματα από τη ζωή τους και τον ακολούθησαν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τους αναγκάζει να μπουν μια ημέρα η οποία έδειχνε από την αρχή ότι υπήρχε όχι και τόσο καλή, γιατί οι μαθητές είχαν κάποιες αντιρρήσεις σε αυτό που θα γινότανε. Ήτανε ψαράδες οι περισσότεροι και ήξεραν από καιρό και οπωσδήποτε δεν ήταν εύκολο. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, σε άλλο σημείο αναφέρει τους ανάγκασε, τους είπε λέει ξέρετε θα πάμε στην απέναντι μεριά της όχθης. Και καθώς μπήκαν στο καράβι και τον βάλανε και αυτό για να πάνε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Κύριος επήκε ξάπλιο και κοιμήθηκε. Πήρε ένα μαξιλάρι, λέει, και έπεσε, λέει, και στην πλήμη και κοιμήθηκε. Και εκεί, λέει, που πηγαίνανε καλά, κάποια στιγμή ο καιρός χειροτέρεψε, γίνεται ανεμοστρόβιλος και άρχισε να σηκώνει κύματα, ανεμοθύελες και τέτοια πράγματα, και αυτά τα κύματα χτυπούσαν στο καράβι και μπήρανε μέσα. Οπότε αυτό άρχισε σιγά-σιγά να βυθίζεται. Δεν προλάβαιναν να βγάλουν τα νερά, μπορούσαν να κουπηλατούν και να αντέχουν στο γερό για να μην το πιάσουν στο πλάι τη βάρκα και τους βουλιάξει. Την κρατούσαν σε σημεία τέτοια που να χτυπάει στη μπρίμνη και να περνάει το νερό πίσω. Αλλά όμως παρόλα αυτά αυτό γεμίζονται και βυθίζονταν. Και βλέπουμε τη δεδομένη στιγμή λοιπόν ότι υπάρχει τώρα ένα παράπονο. Είναι μαζεμένοι 12 μαθητές μέσα και έχουν ένα παράπονο. Ότι ο Κύριος έχει αδιαφορήσει. Και είναι γεγονός, έτσι φαίνεται. Αυτό λέει η λογική. Αλλά θα μπορούσε να πει και κάποιος άλλος ότι ο Θεός δεν κοιμόταν, προσευχότανε. Και εκεί που είχε ξαπλώσει. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβαινε. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πράγματι δεν αδιαφόρησε ο Κύριος. Αλλά αυτοί το είδαν αδιαφορία. Γιατί πρώτα απ' όλα πετάγανε τα νερά μέσα, θα τον αγγίζανε αυτόν. Έπρεπε λοιπόν να έχει ξυπνήσει, αλλά δεν σηκωνότανε. Και αγανακτήσανε και φτάσανε στο σημείο εκεί να πάνε να του πούνε. Ότι δεν σε μέλει, δεν σε νοιάζει, ότι χανόμαστε, σε λίγο θα πνιγούμε. Και το δεν σε νοιάζει έχει την έννοια εμείς θα πνιγούμε, γιατί εσύ μπορεί να τα καταφέρεις. Αλλά πιο πιθανόν είναι ότι όλοι θα πνιγούμε. Εσύ τι κάνεις εδώ, γιατί δεν βοηθάς. Βέβαια, αυτοί περιμένανε με τον τρόπο που ξέρανε να βοηθήσει. Να πιάσει κανένα κουπί ή να βγάζει νερά. Αλλά εδώ τώρα το θέμα είναι άλλο, ότι... Ο Κύριος είναι και άνθρωπος και Θεός. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Ήτανε πλήρης της παρουσίας του Θεού, όλο το πλήρωμα κατοικούσε μέσα του. Αλλά όμως ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος. Και βλέπουμε τώρα ότι έβλεπε αυτό που γινόταν. Το καράβι όταν βυθιζότανε, τα νερά, καθώς έμπαινα μέσα, αυτό κατέβαινε προς τα κάτω. Οπότε θα ήταν πιο έντονα να πέφτουν μέσα τα νερά αυτά. Και όμως ο Κύριος έμεινε εκεί. Θα μου πούμε, είναι Κύριος. Εξ όσων έπαθε, έμαθε. Έπρεπε σαν άνθρωπος να δώσει εξετάσεις του και να περάσει τις δυσκολίες όλες για να μην είναι αναμάρτητος, χωρίς αμαρτία. αλλά δοκιμάστηκε σαν τους άλλους. Και εκείνη τη στιγμή οπωσδήποτε έβλεπε ένα φαινόμενο το οποίο δεν το είχε ξαναζήσει και αυτός ο ίδιος. Και όμως αυτός έμενε αδρανής κατά αυτούς. Ενώ κατ' ουσίαν ο Κύριος ήξερε για το βεβαίωνε ο Θεός, ο οποίος ήταν μέσα του, ότι δεν γίνεται τίποτα. Αλίμονο εκεί που είναι ο λόγος, να μπορεί ο εχθρός να βάλει χέρι. Θα το κόψει. Δεν γίνεται. Και ύστερα να φοβηθεί τι. Αυτά που ο ίδιος έφτιαξε. Το νερό και τον άνεμο και όλα αυτά, αυτός με τη σοφία του τα έφτιαξε. Ο Ιησούς Χριστός, ο λόγος τα έφτιαξε. Και όταν λέμε Ιησούς Χριστός, εννοούμε ο λόγος. Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Και όμως, εδώ τώρα βλέπουμε τους μαθητές αγανακτισμένους και του λέει: δε σε μέλη, δεν σε νοιάζει. Θα λέγαμε: τι αναισθησία έχεις. Ούτε αυτό σε φοβίζει. Πνιγόμαστε έτσι κι αλλιώς. Αυτό λέει το φυσικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει εκεί. Αλλά όμως, αυτό που ξέρουμε είναι συγκεκριμένο το οποίο οι μαθητές δεν κατάλαβαν. Ότι ο Ιησούς Χριστός άφησε τα πάντα και κατέβηκε στη γη. Όλη τη δόξα του. Ενανθρωπίστηκε. Πήρε δουλομορφή. Ο Θεός ο ίδιος έγινε άνθρωπος. Και ο Θεός ο ίδιος έφυγε από την τελειότητα, από τη δόξα και από τα μεγαλεία του. Και έγινε άνθρωπος για να τους βοηθήσει. Εδώ όμως του ρίχνει μομφή. Δεν σε μέλη, δεν σε νοιάζει. Έχεις καθίσει και κοιμάσαι εκεί και δεν είναι σημασία σε τίποτα. Και αυτό οπωσδήποτε σήμερα θα λέγαμε εκμάζει μέσα στην Εκκλησία. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, αλλά δεν είναι μόνο στην Εκκλησία, ήταν την εποχή εκείνη με τους μαθητάς. Οι μαθητές πάντα πίστευαν ότι κάτι το οποίο γίνεται στη ζωή τους δύσκολο φταίει η αμαρτία. Και δεν είχαν πολύ άδικο, αλλά δεν φταίει πάντα η αμαρτία. Αυτό δεν το κατάλαβαν. Και γι' αυτό το ρωτούσανε ποιος φταίει για τον τυφλό. Η μητέρα του που γεννήθηκε τυφλός ή ο ίδιος. Πώς φταίει ο ίδιος. Αφού ήρθε στη ζωή έτσι. Γεννήθηκε τυφλός. Και όμως είχαν αυτή την απορία. Ποιος φταίει. Κάποιος φταίει. Αυτό δυστυχώς είναι και με στους πιστούς σήμερα. Πρώτα απ' όλα γίνεται παράπονα για πολλά πράγματα τα οποία γίνονται. Γιατί σε μένα να συμβαίνει αυτό και γιατί να μην συμβαίνει σε κάποιον άλλο. Ή γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Και δεν κοιτάμε το σύνολο, κοιτάμε αυτό που πραγματικά μας βολεύει. Μια περιορισμένο μέρος ανθρώπων, οι οποίοι πράγματι περνάνε καλά. Αλλά στο σύνολο δεν περνάνε καλά όλοι. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που έχουν προβλήματα από αυτούς που δεν έχουν. Αυτοί που συναντάνε δυσκολίες από αυτούς που δεν έχουν δυσκολίες. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός έχει πει κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε λάβει υπόψη μας. Ότι είναι στενός ο δρόμος και τεθλιμμένος. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που δεν μπορεί να ρίξουμε ευθύνη στο Χριστό είναι ότι δεν σε μέλει. Εγώ πονάω σήμερα. Έχω μια ασθένεια, έχω κάτι στο σώμα μου και πονάω, δεν σε νοιάζει. Το ξεπερνάς έτσι εύκολα, αφού ζεις. Και μπορείς να κάνεις κάτι για να θεραπευτώ την ίδια στιγμή. Γιατί θεραπεύουμε. Αν αδέρφια μου ο Χριστός άκουγε εμάς και μας θεράπευε όλους, δεν θα πήγαινε κανείς στον ουρανό. Αυτό μας το είπε ο ίδιος σε προφητεία. Γιατί δεν θα πήγαινε. Γιατί ο άνθρωπος είναι αμελής. Λόγω της πτώσεώς του είναι αδιάφορος προς τα πνευματικά πράγματα. Και το μόνο που τον κάνει να πηγαίνει προς τον Θεό πολλές φορές και το βλέπουμε γύρω μας στους ανθρώπους που είναι έξω, είναι ο φόβος ότι αν υπάρχει κάτι, τι θα γίνει την ημέρα που θα με καλέσει, πού θα πάω. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτούς που λέγονται θρησκευόμενοι, πάνε στην εκκλησία απλώς για να δώσουν παρουσία. Για να του πούν το Θεό ήρθα, για κανένα άλλο λόγο. Και πώς φαίνεται ότι είναι έτσι. Κανείς από αυτούς δεν έχει διαβάσει την Αγία Γραφή ολόκληρη, ούτε καν την Καινή Διαθήκη. Και αυτό σας το λέω γιατί εκεί που δούλευα ήταν 1500 άτομα η τεχνική διεύθυνση που ήμουν εγώ εκεί. Ένας δεν είχε διαβάσει. Ακόμα και οι παλαιομερολογίες δεν είχαν διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή ολόκληρη. Το αποτέλεσμα τι γίνεται. Αφού δεν διαβάζω, πώς θα πληροφορηθώ ότι ο Θεός υπάρχει. Αφού δεν διαβάζω, δεν γνωρίζω τον Θεό. Άρα δεν τον αγαπήσω ποτέ. Θα τον φοβάμαι και θα φύγω με φόβο. Ο φόβος είναι κόλασης. Αφού ζω με το φόβο, θα πάω στην κόλαση. Θα μου πεις: εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. κάτσε να έρθουν τα δύσκολα και θα μου το πεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φοβάται αν δεν έχει τον Χριστό στην καρδιά του. Και αυτή την ευθύνη ρίχνει και εδώ στους μαθητάς. Μόνο ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό και τον αγαπάει δεν έχει φόβο στην καρδιά του μέσα. Όλοι οι άλλοι έχουν. Απλώς δεν το λένε. Και είναι πολλά τα παραδείγματα. Έχω βρεθεί σε αεροπλάνο να γυρίζουμε από κάποιες επισκευές που κάναμε και να φανταστείτε να είναι 10 άνθρωποι μέσα εκεί, συν τους πιλότους, 12, και να παρακολουθώ τη συμπεριφορά τους όταν πέσαμε σαν αναταράξεις. Αναταράξεις φυσικές όμως. Είχε αποκλειστεί η Αθήνα για να προσγειωθεί και αυτός είπε: αυτοί που είναι μέσα δεν έχουν καμία ανάγκη, θα πάμε, δεν φοβόμαστε. Και στο διάστημα αυτό βρεθήκαν οι άνθρωποι αυτοί, ο ένας 60, ο άλλος 70, ο άλλος 50, να πιάνουν τα μαξιλάρια από τα καθίσματα, να βάζουν το κεφάλι και να φωνάζουν Παναγία μου, ενώ δεν πιστεύανε κανένας από αυτούς. Είχανε δηλωμένα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Αλλά εκείνη τη στιγμή είχαν χωθεί σε καθίσματα και φωνάζανε. Ο συγκυβερνήτης δεν έπιανε το πιδάλιο γιατί το χτυπούσε στα χέρια και είχε πιάσει τέτοιο φόβο που έκλαιγε. Γιατί ο άλλος πήγαινε με καιρό να περάσει μέσα. Κάναμε τρεις προσπάθειες, τέταρτη κατέβηκε. Αλλά με σκοπό να μας τσακίσει. Τόσο πολύ κατάσταση δύσκολη. Και από αυτό καταλαβαίνουμε πάντοτε ότι ο άνθρωπος δεν λέει ποτέ την αλήθεια που να παίξω. Λέει ψέματα. Εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Κάτσε να έρθει, να γνωρίσει αυτό που έρχεται να σε πάρει και εκεί επάνω θα δούμε αν πιστεύεις δεν πιστεύεις. Θα μείνεις όπως είσαι έτσι ήρεμος και ήσυχος. Και εκεί τώρα βρίσκεται αυτό το περιστατικό το οποίο βλέπουμε εδώ. Ρίχνουνε στον Θεό, δεν σε νοιάζει. Το δεν σε νοιάζει όμως έχει σχέση με τη διδασκαλία του. Τους μιλάει για μια άλλη ζωή. Τους μιλάει για μια βασιλεία. Τους μιλάει τόσα πράγματα εδώ. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει τίποτα απολύτως. Και υπάρχει πρόβλημα. Γιατί τους έβαλε εκεί μέσα? Γιατί έχει το λόγο του και ο λόγος του είναι συγκεκριμένος. Δεν ήρθε για να τους θεραπεύσει ή να τους μάθει μια διδασκαλία, αλλά ήρθε να τους μιλήσει για να τον ακολουθήσουν στην αιώνια βασιλεία που θα πάει. Αν ήταν για να μας βοηθήσει να καλοπεράσουμε εδώ, δεν κατέβαινε. Γιατί είτε καλά περνάμε, είτε άσχημα περνάμε, ο προορισμός είναι η κόλαση. Έχουμε το προπατορικό αμάρτημα και την τάση να πηγαίνουμε προς την αμαρτία. Όλοι μας. Και ακόμα και πιστοί που είμαστε, δεν είμαστε αναμάρτη. Συνέκλεισε όλους την αμαρτία για να ευλογήσει όλους. Πώς θα τους ευλογήσει? Να τους μάθει πώς ζουν στον ουρανό για να προετοιμαστούν. Γιατί αν υπάρχει το μιένον μέσα μου, δεν μπαίνω στον ουρανό. Αυτό που είπε ο Κύριός μας είναι απλό. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Αυτό το περνάμε απλά. Τι είπα να πει αγαθός? Αυτός που δεν έχει το κακό μέσα του. Δεν σκέπτεται το κακό, δεν ζει με το κακό. Μισεί το κακό και το έχει βγάλει από τη ζωή του. Και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει αγαθό μόνο το Θεό όπως είναι. Ούτε τον εαυτό του δεν βάζει μέσα. Δίνοντας τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι ήρθε να κάνει τα αδύνατα δυνατά στη ζωή μας. Να γίνουμε αγαθοί. Είμαι πιστός, αλλά σε τι είμαι πιστός? Στον τρόπο που έζησε ο Χριστός για να ζήσω κι εγώ? Στον τρόπο που συμπεριφερόταν, που μιλούσε? Γίνομαι το ίδιο? Αυξάνω κάθε μέρα σε αυτό? Ή ελαττώνομαι καθώς περνάνε τα χρόνια? Γιατί κουράζομαι, γιατί βαριέμαι, γιατί τα ξέρω, γιατί όλα αυτά. Δεν είναι ένας αγώνας που είναι για μία μέρα, αλλά ένας αγώνας που είναι για μία ζωή. Ο χριστιανός βιώνει το Ευαγγέλιο με τον τρόπο που το ζει. Γιατί το διαβάζει για να το ζήσει. Όχι για να το πω σήμερα σε εσάς, αλλά για να το ζήσω. Και από εκεί και έπειτα αρχίζει τώρα το δύσκολο μέρος της κατάστασης αυτής, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μονάχα αυτό που γίνεται. Οι μαθητές φοβήθηκαν ότι θα πνιγούν και τον σήκωσαν. Και αυτός σηκώθηκε και απλά είπε σιώπα στον άνεμο, ησύχασε η θάλασσα και σταμάτησαν αυτόματος και τα δύο. Το τεράστιο πρόβλημα του θανάτου και του πνιγμού εξαφανίστηκε. Αλλά τι γίνεται τώρα? Εκεί που φοβόντουσαν τα κύματα, τώρα αρχίζουν και φοβόνται τον ίδιο. Πάλι ο φόβος στην καρδιά. Και βλέπουμε ότι ο φόβος προέρχεται, και είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε, από την αμαρτία. Γιατί του λέει, γιατί φοβηθήκατε? Ο Χριστός δεν φοβήθηκε γιατί έχει φτιάξει αυτός και τον γνωρίζουν. Και οπωσδήποτε ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή θα τον ακούσουν. Οπότε δεν τον ενδιαφέρει αυτό. δεν έχει φόβο στην καρδιά του μέσα. Αλλά οι άλλοι όλοι μετακινούνται από φόβο σε φόβο. Και αυτό που του λέει, γιατί φοβάστε? Και ξέρουμε ότι ο φόβος έχει άμεση σχέση με την εμπιστοσύνη. Το μικρό παιδάκι που το κρατάει ο πατέρας ή η μητέρα αγκαλιά, ό,τι και αν γίνεται γύρω του, όσο και να φοβηθεί, εγκατζώνεται περισσότερο σε αυτόν. Και ηρεμεί. Έχει μία βάση να στηριχτεί. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ο Κύριος μας επιτιμεί τον άνεμο και τη θάλασσα, ησυχάζουν και λέει σε αυτούς: «Διατί είστε ούτω δειλοί?» Πώς δεν έχετε πίστη, αφού με ακολουθήσατε? Πώς συνεχίζετε και δεν έχετε πίστη? Αυτά που σας λέω, γιατί τα αφήνετε και φεύγουν? Γιατί δεν κρατάτε ώστε να εδραιωθεί η πίστη σας? Η πίστη είναι μια οικοδομή, η οποία καλούμαστε να την αφήσουμε να αυξάνει στη ζωή μας. Και όσο περισσότερο αυξάνει η πίστη στη ζωή μας, τόσο ξεφεύγουμε την ανθρώπινη φύση. Δεν υπάρχει φόβο στην καρδιά μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται τον Θεό και τον αγαπάει, δεν έχει φόβο. Γι' αυτό το βλέπουμε και στον Απόστολο Παύλο που λέει, είτε λέει αθανάτω, είτε εν ζωή, είτε ζήσω, είτε πεθάνω, ο Θεός θα δοξαστεί με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσω και τα δύο. Και πράγματι είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά εδώ ο φόβος είναι απόρρια της αμαρτίας. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος φοβάται, αυτό δείχνει ότι δεν στέκεται καλά, δεν έχει θεμέλια. Και ό,τι τον δυσκολεύει, τον κάνει οπωσδήποτε και ταλαντεύεται. Και αυτή η ταλάντωση τον φοβίζει. Και συνήθως ο φόβος έρχεται από το άγνωστο στη ζωή του ανθρώπου. Αν αυτό που γνωρίζει είναι το φως και το φως έχει μπει μέσα του, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθεί, γιατί η τελεία αγάπη που είναι το φως είναι ο Θεός ο ίδιος, εξοδιώκει το φόβο. Αλλά όμως τι γίνεται τώρα? Γιατί δεν εμπιστεύεται ο άνθρωπος τον Θεό? Γιατί οι συμφέροντα στη ζωή ετούτη δεν είναι μόνο στον ουρανό. Αν ο άνθρωπος έχει συμφέροντα μόνο στον ουρανό, το εδώ είναι εύκολο. Γιατί χάρη το συμφέροντα του ουρανού θα κάνει τις παραχωρήσεις που πρέπει, θα επεμβαίνει ο Θεός να δίνει αυτά που χρειάζεται, γιατί έχει υποσχεθεί ότι αν ζητάμε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του, θα προσθέσει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να με ερημνώ και να τρέχω εγώ. Θα μου δίνει την απαραίτητη υγεία, θα μου δίνει την απαραίτητη εξυπνάδα και διάθεση και θα μπορώ να αντιμετωπίζω τη δουλειά τόσο εύκολα ώστε να μην καταλαβαίνω ότι δουλεύω. Γιατί όμως? Για να μπορέσω να δώσω όλη την προσοχή μου στον ουρανό, ώστε να κατεβαίνει ο ουρανός κάθε μέρα, να γιγαντώνεται η πίστη μου και να ζω φως στα μάτια των άλλων ανθρώπων. Αλλά εδώ τώρα παρεμβάλλεται ο φόβος. Ο φόβος είναι η αμαρτία, η ανασφάλεια. Δεν τα έχω δώσει όλα στο Θεό. Οι μαθητές αυτοί προσπαθούσαν να δείξει ποιος είναι μεγαλύτερος από αυτούς μέχρι την τελευταία στιγμή που σταυρώθηκε ο Χριστός. Δεν έχουν καταλάβει. Και η άγνοια είναι αυτή που φέρνει το θάνατο στον άνθρωπο. Ο Χριστός το λέει πολύ ωραία στο λόγο του και μας λέει ότι η μικρά σαλόπεκια στρώνει την άμπελό του. Και από εκεί ξεκινάει τώρα. Τι είναι μικρή αλόπεκια? Ένα παραμικρό το οποίο υπάρχει. Αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε ο άνθρωπος, αν έχει ένα ένδυμα το οποίο του φοράει για καλό, ας πούμε, και το προσέχει, αυτό που προσέχει να πληρωθεί. Γιατί δεν ξέρει αν ο λαικές θα καθαρίσει ή όχι. Και όσο πιο ανοιχτό χρώμα είναι, τόσο πιο εύκολα λερώνεται. Όσο πιο καθαρός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο εύκολα λερώνεται αν δεν προσέξει. Οπότε, δεδομένη στιγμή, λοιπόν, λέει ο Κύριος, όσο εσείς καθαρίζεστε και αγιάζεστε, εγώ θα σας χρησιμοποιώ για τη μία χρήση. Αυτομάτως ανοίγει ένα δρόμο τώρα εδώ. Θα είμαι παράδειγμα ουρανού στη γη ή θα είμαι γη? Αν είμαι παράδειγμα ουρανού, ο Θεός θα δώσει οπωσδήποτε αυτό που χρειάζεται για να δοξαστεί, για να σωθούν οι άνθρωποι βλέποντας εμένα και τη ζωή μου. Επομένως, τι ζητάει ο Θεός για να γίνει αυτό? Οπωσδήποτε να του δώσω όλη την καρδιά μου να την καθαρίσει, ώστε να μάθει τι είπα να πει καθαρότητα και να μπορέσει να μισήσει αυτό που λερώνει την αμαρτία. Γιατί πίσω από την αμαρτία είναι ο διάβολος. Η αμαρτία όμως είναι πόρτα, όπως σας έχω πολλές φορές. Δυστυχώς είναι πόρτα. Άμα την ανοίξω λίγο, μπορεί να μπει οποιοδήποτε ανοίγοντάς την περισσότερη. Χάνω τον έλεγχο. Για να μπορέσω να έχω τον έλεγχο, πρέπει να κλείσει τελείως. Και κλείνει μόνο όταν ο Θεός του δίνει όλη την καρδιά μου, την καθαρίζει, οπότε αρχίζω μια καινούργια πορεία. Ο Απόστολος Παύλος το λέει πολύ ωραία. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Άλλαξα τελείως. Δεν αναμάρτητος όμως. Έτσι λοιπόν, καθαρίζοντας τον εαυτό μου, δίνω τη δυνατότητα στον Θεό να με χρησιμοποιεί. Οπότε με χρησιμοποιεί γιατί μια χρήση. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, αλλά όμως για να το καταλάβουμε περισσότερο, θα πηγαίναμε στους Ρωμαίους να διαβάσουμε την πρώτη κεφάλαιο στους Ρωμαίους, το οποίο δεν προλαβαίνουμε βέβαια γιατί μικρός ο χρόνος, και ούτε λίγο ούτε πολύ. Εκεί μιλάει και λέει ο Κύριός μας, η οργή του Θεού αποκαλύπτεται, λέει, από τον ουρανό στην ασέβεια και αδικία την οποία κατακρατούσε εν αληθεία οι άνθρωποι. Αυτός ο άνθρωπος που ζει και λέει ότι πιστεύει στο Θεό και έχει αδικία, αδικεί τους άλλους και ασεβείς, από την άλλη στιγμή και έπειτα, θα φέρει την οργή του Θεού επάνω του. Γιατί ενώ πιστεύει και ξέρει ότι δεν πρέπει να έχει αδικία, δεν πρέπει να έχει ασέβεια, όμως τα έχει. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι θα αναγκαστεί ο ουρανός να έρθει ανάποδα ως προς τον άνθρωπο αυτόν. Και γιατί ρίχνει αυτή την ευθύνη ο Κύριος? Την ρίχνει οπωσδήποτε, γιατί ενώ έφερε τη κτήση και μας έφερε στην ύπαρξη, μας έδωσε σοφία και σύνεση, μας έχει δώσει διάθεση να καταλαβαίνουμε τα πάντα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λογικός καταλαβαίνει τα πάντα. Με μόνο τη διαφορά πως του ζητάει ένα πράγμα, να βάλει σε δεύτερη θέση τη λογική, να βάλει την πίστη στην πρώτη θέση. Αυτός που βάζει σε πρώτη θέση την πίστη είναι ο λογικός άνθρωπος του ουρανού. Είναι ο πιστός. Αυτός όμως που ζει με τη λογική δεν μπορεί να πιστέψει. Γιατί οπωσδήποτε θέλει χειροπιαστά πράγματα. Δίνει χειροπιαστά πράγματα ο Θεός στον άνθρωπο από τον ουρανό? Βεβαίως δίνει. Αλλά τα δίνει σε αυτόν που πιστεύει. Δια της πίστεως έρχονται στην ύπαρξη οι δυνατότητες να καταλάβει ο άνθρωπος τον Θεό, να τον αγαπήσει και να τον εμπιστευτεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μόνο με την πίστη. Και η πίστη πώς έρχεται? Απλώς. Του ζητάω, αν υπάρχει, αποκαλύψου. Απλό πράγμα. Έτσι έκανα εγώ. Αν δεν υπάρχει, δεν θα αποκαλυφθείς. Και τον καλεί πολλές φορές να δώσει ένα σημείο. Αν ο άνθρωπος που το κάνει αυτό είναι ειλικρινής, θα του δώσει σημείο. Εάν δεν είναι, δεν θα του δώσει. Αφού ξέρει ότι εμπέζει τα πάντα, πώς θα του δώσει κάτι να κρατήσει από τον ουρανό? Θα το καταστρέψει και θα το οπωσδήποτε περιφρονήσει. Και μας το λέει πολύ ωραία ο Θεός, μην πετάτε τους μαργαρίτες σας στους χείρους. Αυτά που δίνω εγώ είναι μαργαριτάρια, αλλά αν τα καταλαβαίνει ο άλλος, θα τα ποδοπατήσει, θα πετάξει, όπως το ζωάκι αυτό. Επομένως, πρόσεχε πώς κρατάς το θησαυρό. Θα του κρατήσεις πράγματι σαν θησαυρό στη ζωή σου? Και θα προσέχεις, μην το πετάξεις. Ή για να δείξεις, παραδείγματος χάρη, ότι ξέρεις πολλά, θα λες κάποια πράγματα με αποτέλεσμα οι άλλοι να ειρωνεύονται και να τα βρίζουν. Ποιο είναι το κίνητρο, η αγάπη σου για μένα και η αγάπη σου για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό σου, ή είναι για να δειχτείς ότι κάτι είσαι? Αν αυτή τη στιγμή θες να δειχτείς, είσαι σκεύος άτιμης χρήσης. Σε ένα σπίτι χρειάζεται και τουαλέτα, χρειάζεται και κουζίνα. Και τα δύο χρειάζονται. Θα σε χρησιμοποιήσω για άτιμη χρήση. Θα σκανδαλίζεις ψυχές και θα φεύγουν από την εκκλησία και θα δημιουργείς προβλήματα όπου πας. Όπου και να είσαι, πλησιάζεις ένα τρόγινο και μιλάς μαζί του σε ένα άγνωστο, με το που θα μιλήσεις και δει τα ίδια στοιχεία που κι αυτός έχει, εγωισμό και περηφάνεια και τέτοια, θα σε αποκλείσει. Τελείως. Αν όμως είσαι ταπεινός και σε δοκιμάσει, θα πει κάτι συμβαίνει εδώ. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι σαν και εμένα. Κάτι άλλο είναι και θα δώσει περισσότερη προσοχή. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν γνωρίζω κάτι, να μην μείνω στη γνώση. Γιατί η γνώση φυσεί. Πρέπει να το εφαρμόσω. Και η εφαρμογή δεν γίνεται μόνο στα μεγάλα πράγματα. Μην μυχεύσεις, μην φωνεύσεις, μην σκοτώσεις, μην κάνεις. Είναι από τα μικρά. Και τα μικρά λέει, αν ξέρεις το καλό και δεν το κάνεις, αυτό είναι αμαρτία. Υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να κάνει πάντα το καλό? Ναι, αυτός που είναι ελεημένος από το Θεό και ζει μέσα του, το Πνεύμα το Άγιο. Αν το Πνεύμα το Άγιο δεν το έχω λυπήσει και ζει μέσα μου, έχει τον καρπό. Ο καρπός αυτός μου δίνει την ικανότητα να παρουσιάζομαι αγαθός ενώπιον του Θεού. Τι λένε οι άνθρωποι δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά θέλοντας και μη, και αυτοί έχουν καλή μαρτυρία για σένα. Για να μπορέσω να μιλήσω σε κάποιον, πρέπει οπωσδήποτε να έχω κάτι να του δώσω. Αν έχω την ειρήνη μου, θα τη δώσω σε αυτόν. Αν η ειρήνη υπάρχει μέσα μου. Αν η χαρά υπάρχει, θα τη μεταφέρω σε αυτόν. Και θα του πω πώς σκέπτομαι εγώ. Το να έχω ειρήνη και χαρά είναι θέμα σκέψης. Πώς σκεπτόμαστε, σαν άνθρωποι φυσικοί ή σαν πνευματικοί. Αν σκεπτόμαστε σαν πνευματικοί άνθρωποι, τότε μπορώ να έχω ευτυχία στη ζωή μου. Μα θα μου πεις, με όλα αυτά που γίνονται γύρω μπορείς. Ναι, μπορώ. Γιατί μπορώ? Γιατί δεν σκέπτομαι όπως οι άλλοι? Έχω έναν άνθρωπο που με βρίζει για τα στα καλά καθούμενα χωρίς να υπάρχει λόγος. Ξέρω ότι, όπως και ο Χριστός στο Σταυρό λέει, συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν, ξέρω πως συμβαίνει το ίδιο. Και εγώ από εκεί βγήκα. Και εγώ έβριζα τον Θεό. Οπότε τι να πω? Αυτός είναι ακάθαρτο να φύγει? Από εκεί βγήκα. Το λυπάμαι. Και εκείνη τη στιγμή που βρίζει αυτός, προσεύχομαι εγώ από μέσα μου. Και λέω, Κύριε, συγχώρεσέ τον, ελέησέ τον, άνοιξε το μυαλό να καταλάβει. Τον πονάω. Γιατί θα πάει στην κόλαση. Και αν εγώ δεν τον αγαπήσω, θα πάω κι εγώ. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό. Αλλά μίσησε την αμαρτία. Τι σχέση έχω με την αμαρτία? Εγώ δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω το άλλο. Αυτό μας το λένε κάθε φορά που μιλάμε στον δρόμο. Αν μιλήσουμε σε κάποιον, ξέρεις τι καλός άνθρωπος είμαι εγώ. Ούτε μυρμηγκάκι δεν πατάω. Και μετά από λίγο τον ακούς να βρίζεις και να λέει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα βάζει με το Θεό. Γιατί τα βάζει με το Θεό? Γιατί αυτό που είναι μέσα του δεν είναι το φως, είναι το σκοτάδι. Μπορεί να μην τα βάλει με το Θεό? Όχι. Γιατί αυτό που στην άγνοιά του κρατάει μέσα του, με το πρώτο που γίνεται τον βρίζει. Γιατί θέλει να ευρίζει το Θεό. Και χρησιμοποιεί όλο αυτό το συγκρότημα που λέγεται γη. Γιατί όλοι νεκροί είναι αν δεν έχουν τη ζωή μέσα τους που λέγεται Ιησούς Χριστός. Οπότε εδώ μια στιγμή δεν μπορεί να κρατηθεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Λέμε, έχει απέσει ο χαρακτήρα. Δεν είναι ο χαρακτήρας, είναι αυτός που διοικεί το χαρακτήρα, που είναι πίσω από όλα αυτά. Και αυτό το μας το λέει πολύ ωραία στο Ρωμαίους στην πρώτη επιστολή, όπως είπαμε, Ρωμαίους στην επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρει εκεί τρεις φορές τουλάχιστον ο Κύριός μας σπουδαία πράγματα, τα οποία δεν ξέρω, εμείς οι πιστοί τουλάχιστον πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Λέει τη λέξη τρεις φορές, παρέδωκε ο Κύριος. Και λέει, παρέδεκε τις καρδιές αυτών στις επιθυμίες των. Παρακάτω λέει, παρέδωκε αυτούς ο Κύριος σε πάθη και αδυναμίες. Και το τρίτο, παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Και σκεπτόμαστε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο λέει μας παρέδωσε? Γιατί ο Θεός μας κρατάει. Δεν είμαι καλός, δεν είμαι ηθικός, δεν είμαι δυνατός, είμαι αδύνατος. Τι είπα να πει αυτό? Είμαι σε αμαρτία. Αν ο Θεός δεν με κρατήσει, όπως έκανε με τον ιό που τον είχε βάλει με τα χέρια του μέσα και του έλεγε ο διάβολος, τον αγκάλιασες. Για άνοιξε, να μπω μέσα, αν είσαι θα γίνει. Αν δεν το είχε, δεν μας είχε όλους έτσι, σήμερα θα είμαστε όλοι έξω. Γιατί κανείς από εμάς δεν αξίζει. Γιατί μας κρατάει? Γιατί είμαστε ειλικρινείς και κάνουμε μια προσπάθεια. Αυτό είναι μόνο, τίποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν, εάν δεν προσέξω, θα με παραδώσει. Τι είπα να πει, θα φύγει από μένα. Ένα φρούριο το οποίο πολεμιέται για να το κυριεύσει ένας άλλος λαός, εάν αυτοί που είναι μέσα το παραδώσουν, θα γίνει δικό τους. Ποιοι είναι αυτοί που είναι μέσα, θα γίνει κόπεδα, είναι δυνατοί? Όχι, οι άντρες δυνάμεως. Ποιος είναι ο δυνατός μέσα μας? Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Αν αυτός μετακινηθεί, θα το παραδώσει το φρούριο αυτό. Και από εκεί είναι κατοικητήριο του Πνεύματος του Αγίου, θα γίνει κατοικητήριο κακών πνευμάτων. Οπότε είναι μία κλωστή που το κρατάει. Και αυτή η κλωστή είναι η προσπάθεια και ο αγώνας που κάνουμε να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Για να γίνουμε φως, ώστε να έχουμε εξουσία να φεύγει ο εχθρός. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα πείσουμε το Θεό ότι είμαστε ειλικρινείς. Σώθηκα πριν 45 χρόνια. Έχω κουσούρια όμοια με αυτό το οποίο είχα τότε? Αν έχω κουσούρια τέτοια ακόμα και τα χαϊδεύω, δεν πάω για ουρανό. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρω την απόφασή μου, ή σκοτάδι ή φως. Το ημίφως δεν βοηθάει. Δεν υπάρχει τρίτη λύση. Οπότε ή αλλάζω και γίνομαι σαν τον Χριστό και ακούω το βιεδούλε ή όχι. Μακάρι να είναι διαφορετικά τα πράγματα ή τα διαβάζω λάθος εγώ. Αλλά όμως τι γίνεται τώρα. Βλέπεις κάποιον λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή κάνει κάτι το οποίο μπορεί να είναι αιτία να σκοτωθεί. Παραδείγματος χάρη κάποιος έχει μια μηχανή και τρέχει 500 χιλιόμετρα. Και είναι γνωστό σου, δεν θα το πεις κάποια στιγμή, βρε παιδάκι μου. Αυτό που κάνεις είναι επικίνδυνο. Εάν αυτή τη στιγμή τον θεωρείς ό,τι μπορεί να φανταστείς, δεν μπορείς να μην το πεις, αν τον αγαπάς λίγο. Και αν σκέπτεσαι τα νιάτα του, θα του πεις πρόσεξε το. Μην τρέχεις τόσο πολύ. Αυτό συμβαίνει και με εμάς. Όσο και να αγαπάω κάποιον και να μην θέλω να το στεναχωρήσω, όταν βλέπω ότι κάνει κάτι το οποίο δεν το βοηθάει και τον καταστρέφει, πρέπει να του μιλήσω. Και μας λέει στους προφήτες ένα θαυμάσιο. Σε έχω βάλει, λέει, εκεί για να σαλπίζεις αν δεις τον εχθρό. Εάν, λέει, αυτή τη στιγμή δεν σαλπίσεις για το κακό που έρχεται και πορθηθεί η πόλη που φυλάς, όλοι αυτοί που θα πεθάνουν θα τους χρεώσουν εσένα, ότι εσύ τους σκότωσες και θα πληρώσεις για αυτούς. Εάν όμως εσύ σαλπίσεις και πεις έρχεται ο εχθρός και αυτοί αδιαφορήσουν, τότε το αίμα στα κεφάλια τους. Οπότε, αδέρφια μου, τι γίνεται τώρα. Έχουμε κάποια ευθύνη. Το πώς ζούμε. Πρέπει να μοιάζουμε στον Χριστό και να ζούμε έτσι όπως έζησε, για να μην προκαλούμε τον εχθρό και να είμαστε έτοιμοι να σκανδαλίζουμε άλλους. Είτε θέλω είτε δεν θέλω, αν πάω στον ουρανό, πρέπει να αποκτήσω την ειρήνη, την αγάπη του Θεού για τους αμαρτωλούς στην καρδιά μου μέσα και να αγωνίζομαι το ίδιο για όλους τους αμαρτωλούς. Είτε πολύ αμαρτωλοί είτε λίγοι. Είτε δική μου η οικογένειά μου είτε η απέναντι. Να αγαπάω όλους το ίδιο και να κάνω την ίδια προσπάθεια για όλους. Γιατί διαφορετικά είμαι προσωπολήπτης. Πάλι δεν πάω στον ουρανό. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, υπάρχει εδώ ο κανόνας, ο οποίος βλέπουμε και βγαίνει στην επιφάνεια. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει τον Χριστό στην καρδιά του ενεργό, έχει το Πνεύμα το Άγιο και δεν το έχει λυπήσει, δεν φοβάται ό,τι και να γίνει στη ζωή ετούτη. Θα μου πεις, είναι πάντα στην διαθέση. Όχι, θα πέσει κάποια στιγμή. Μπορεί προς τη μία να περάσει, αλλά δεν θα μείνει ο φόβος. Καθώς μπήκε από τη μία πόρτα, θα κλείσουμε την πόρτα αυτή και θα ανοίξουμε την άλλη να φύγει. Γιατί μέσα κατοικεί ο δυνατός. Κατοικεί η αγάπη. Η αγάπη είναι το πρώτιστο, αλλά όχι στα λόγια. Η αγάπη είναι η υπηρεσία. Ο Χριστός πέθανε για να μας υπηρετήσει, να μας σώσει. Πήρε όλες τις αμαρτίες μας. Αν αυτή τη στιγμή και εγώ δεν έχω την ανάλογη αγάπη στην καρδιά μου για τους άλλους, τότε αυτομάτως δεν έχω αγάπη. Και τον ορισμό της αγάπης τον ξέρουμε. Οπότε, δεδομένη στιγμή, άμα δεν έχω αγάπη στην καρδιά μου, θα πάω στον ουρανό. Όχι. Γιατί τα κίνητρά μου δεν είναι αγάπη σε ό,τι κάνω στη ζωή τούτη. Μπορεί να κάνω τρομερά πράγματα. Να ταΐζω, να ποτίζω, να κάνω, αλλά τα κάνω για να φαίνομαι εγώ. Πράγματα που ο Θεός αρέσκεται και είναι οπωσδήποτε τέλεια, μπορεί να είναι η αιτία να ακούσω φύγει από μου. Γιατί δεν τα έκανα έτσι που ήθελε ο Θεός, με ταπείνωση. Να μην φαίνομαι σε τίποτα εγώ και να φαίνεται ο Θεός. Και σαν τον Πέτρο να φωνάζω ότι εγώ ούτε θεοσεβής δεν είμαι, ώστε να κάνω αυτό να περπατάει. Ο Χριστός που σταυρώσα το έκανε. Καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι εδώ τώρα είναι κάποια πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να τα μάθουν οι μαθητές. Τα μάθανε, ναι, στη Γεστημανή. Από εκεί άρχισαν να μαθαίνουν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μάθανε τίποτα. Μόλις θέλανε να τον πιάσουν, τότε κατάλαβα τι συμβαίνει και μόλις τον έπιασαν, βλέπουμε τις αντιδράσεις. Ο Πέτρος, ο οποίος τον έχει φωνάξει και είναι ο πρώτος θετικός μαθητής, βγάζει μαχαίρι να σφάξει κάποιον. Γιατί είναι στην άγνοια. Δεν έχει καταλάβει. Παρόλο που τους είπε στον Ιάκωβο και Ιωάννη που ήθελαν να κατέβει φωτιά από τον ουρανό, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είσαι, παρόλο που τους το είπε αυτό, δεν κατάλαβε ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι στον κόσμο του. Βγάζει λοιπόν μαχαίρι να σφάξει. Τι θα γινόταν εκεί, θα σφάζανε δύο, θα τους σφάζανε οι άλλοι όλοι. Τίποτα ιδιαίτερο. Ο Θεός όμως δεν ήρθε για να μας φάξουν. Ήρθε για να μας σώσει. Και δεν φοβόμαστε το σφάξιμο. Γιατί δεν το φοβόμαστε? Γιατί λέει μη φοβάστε από αυτόν που αποκτείνει το σώμα, αλλά το πνεύμα. Άρα στο σώμα δεν φοβάμαι. Γιατί δεν φοβάμαι? Γιατί έχω τον Κύριο στην καρδιά μου. Και αν χρειαστεί να περάσω κάτι πολύ δύσκολο, εφόσον είναι μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο, αυτό θα εκδηλώσει τη βοήθεια που χρειάζομαι για να πω σαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, συγχώρεσέ τους. Μη λογαριάσει την αμαρτία τους. Το Πνεύμα όμως φοβάμαι. Πού θα πάει? Γι' αυτό με τα φόβου και τρόμου εργάζομαι τη σωτηρία αυτή. Και από εκεί ξεκινάει η διαγωγή και η συμπεριφορά του ανθρώπου. Αν είναι θετική ή αρνητική. Αν ζει για τον Χριστό ή για τον εαυτό του. Και εκεί είναι τα δύσκολα πλέον. Γιατί πρέπει όλοι μας να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Αποποιήθηκε τον ουρανό, αποποιήθηκε τη γη, αποποιήθηκε τη ζωή του και πέθανε σε σταυρικό θάνατο, καταραμένο θάνατο. Γιατί όποιος ανέμενε σε ξύλο ήταν κατάρα. Για μένα. Και ερχόμαστε τώρα στο προκείμενο, εμείς τι κάνουμε? Μόλις έπαυσε, λέει, ο άνεμος και η θάλασσα, τους είπε, γιατί είστε δειλοί? Ποτέ δεν πρόκειται κάποιος να έχει θάρρος με αμαρτία μαζί. Δεν γίνεται. Γιατί μπορεί να έχει θάρρος, αλλά με τον εχθρό μαζί. Θα έχω θάρρος να τον πιάσω στο ξύλο, να τον κάνω μαύρο, να τον ευρύσω, να του κάνω κακό με κάποιο άλλο τρόπο, εκεί έχω θάρρος. Αλλά ταπεινός και να έχει θάρρος αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Γιατί ο ταπεινός δεν είναι δικό του το θάρρος που έχει, είναι του Κυρίου το θάρρος που έχει στην καρδιά του. Και γι' αυτό φτάνει στο σημείο ο Πέτρος και λέει, εσάς για κρίνατε εσείς, εσάς, λέει, είναι καλύτερα να ακούμε, είναι δίκαιο να ακούμε ή το Θεό? Αλλά πού το λέει ο Πέτρος? Ο Πέτρος ενδεικνύεται ότι έχει το Θεό. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ εγώ δεν τον έχω τόσο πολύ. Και πώς φαίνεται πως ο Πέτρος έχει το Θεό? Πάει στον παραλυτικό και του λέει, αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά ότι έχω στο όνομα του Ιησού Χριστού σηκώ και περπάτα. Έχει το Θεό, όχι λόγια. Δυστυχώς όμως, εμείς έχουμε μείνει στα λόγια. Και εκεί θέλει τώρα την προσοχή. Πρέπει να γίνουμε χριστιανοί των έργων. Και χριστιανοί πράγματι που τους έχει δώσει εξουσία ο Θεός. Και η εξουσία αρχίζει από τον εαυτό μου. Να αγιαστώ, να καθαριστώ, για να με χρησιμοποιήσει σαν τίμιο σκεύος, και εκεί επάνω πλέον θα δοξάζεται ο Θεός και εγώ θα χαίρομαι και θα είμαι ήδη στον ουρανό. Οπότε, όποτε και να με καλέσει, θα του πω σε ευχαριστώ, εν ειρήνη πάρε με, όπως είπε και ο Σιμεών. Αδέρφια μου, σε αυτή τη φάση είμαστε. Οι μαθητές τώρα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που περνάνε εκεί το δύσκολο, το έκανε ο Θεός πρώτα για να μονιάσουν μεταξύ τους και το δεύτερο για να καταλάβουν ότι αυτοί είναι αδύνατοι. Μην ψάχνουν τα πρωτεία. Είναι αδύνατοι, είναι ασεβείς, δεν είναι στη θέση που πρέπει. Και να αγαπήσουν ένα τον άλλο. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι φοβήθηκαν πάρα πολύ. Και πάμε στην Παλαιά Διαθήκη να πούμε, και τελειώνοντας δύο παραδείγματα, οι τρεις παιδες τους είπε ο Ναβουχοδονόσορας, λέει, ξέρετε κάτι? Δεν ξέρω, μάλλον δεν ακούσατε τα όργανα. Μόλις τα ξανακούσετε, προσκυνήστε με. Γιατί αλλιώς πάτε στο καμίνι. Και βλέπουμε ότι αρχίζει λοιπόν τα όργανα και αυτοί δεν τον προσκυνάνε. Και του έχουν πει προηγουμένως ότι ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει από σένα. Αλλά είτε λέει μας ελευθερώσει είτε όχι, δεν σε προσκυνάμε. Και τι γίνεται? Δίνει εντολή να κάψουν 8 φορές το καμίνι, βάζουν τα όργανα, αυτοί δεν τον προσκυνάνε, λέει ρίχτε τους μέσα. Ρίχνουν 3, δεν ακούνε κραυγές και φωνές και πόνους, και σου λέει τι συμβαίνει. Και πάει κοντά και βλέπει 4 μέσα. Και κάνανε βόλτα μες στη φωτιά. Ο Θεός έφτιαξε τη φωτιά. Ο Θεός λοιπόν την έσβησε εκείνη τη στιγμή. Και δεν έκαιγε, απλώς φαινότανε. Και λέει, και ο ένας λέει, μοιάζει με Υιό Θεού. Ναι, στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιαζόταν ο Λόγος και έκανε παρέα μαζί τους. Στη Νέα Διαθήκη όμως δεν παρουσιάζεται, είναι μέσα μου. Μπορεί να βουλιάξει το καράβι με τον Θεό μέσα που έφτιαξε το ξύλο, έφτιαξε τον άνεμο και τα νερά. Πώς θα βουλιάξει το καράβι? Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι μέσα στην καρδιά μου το Πνεύμα το Άγιο, που είναι κατοικητήριό του, μπορεί να χαλάσει αυτός ο ναός ή να αλλάξει μορφή ή να ξεφύγει από την παρουσία του? Δεν γίνεται. Εκτός αν το θελήσω εγώ. Αυτό συμβαίνει και με τον Δανιήλ. ο οποίος είναι ο μοναδικός που είχε την εμπειρία να πέσει σε λιοντάρια και να τα χαϊδεύει το βράδυ. Σε αγατούλες. Γιατί? Γιατί δεν συνθηκολόγησε ώστε να μην κάνει προσευχή. Θα μπορούσε να πει, όσο κρατάει η διαταγή, δεν κάνω προσευχή και μετά θα αρχίσω από την αρχή πάλι. Όχι. Μπορούσε να κλείσει τα παράθυρα, μην τα ανοίξει. Να την κάνει από μέσα. Όχι. Θα την κάνω όπως έχω συνηθίσει, για να λατρεύεται όχι ο Θεός. Γιατί μόνο έτσι με ευλογεί. Ο άνθρωπος που συνθηκολογεί με άλλες καταστάσεις, χάνει το Θεό από τη ζωή του και δυστυχώς είναι αυτό που βλέπετε γύρω σας και δεν ικανοποιείστε, όπως και εγώ, αλλά τα βάζω με τον εαυτό μου που δεν δίνω αυτό που χρειάζεται απόλυτα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αλληλούια. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά. Αν δεν έχουμε κάτι για προσευχή, να κάνουμε την κοινωνία μας. Έχω ξεφύγει την ώρα λίγο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικός. Γιατί βγαίνει λίγο ο χρόνος. Να πάμε 1015 σελίδα, να διαβάσουμε από το ΙΑ 23. Διότι εγώ παρέλαβα από το Κυρίο εκείνο το οποίο είχε παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς ετενιχτή καθήν παρεδίδε το έλαβε άρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημό κλώμενο, τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήρι αφού δείπνεσαι, λέγον τούτο ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη του αιματή μου, τούτο κάνετε ο Σάκης πίνετε στην ανάμνησή μου. Ο Σάκης, διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήρι τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι ελεύσει ως αυτού. Ο Θεός εστρώει τον άρτον τούτο, ή πίνει το ποτήρι του Κυρίου αναξίως, ένοχος τελείστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και το αστρώει εκ του άρτου και ας πίνει το ποτηρίο, διότι τρώω και πίνω αναξίως, τρώει και πίνει κατάκριση αυτό, με διακρίνει το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο, μέχρι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνήσκουν σε κανεί. Διότι αν διακρίνω με αυτούς, δεν θέλω με κρίνεστε. Αλλά όταν κλεινόμεθα, παιδευόμεθα από του Κυρίου, για να με κατακριθώ μετά του κόσμου. Αμαρτία είναι η άρνηση να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ενώ το γνωρίζουμε, και η αμαρτία μένει αν ο άνθρωπος υιοθετεί στον εγωισμό, γιατί δεν την καταλαβαίνει μετά. Αυτή δουλεύει από μόνη της. Δεν θέλει βοήθεια. Ενώ ο άνθρωπος που είναι ταπεινός, μόλις κάνει την αμαρτία, κάνει την παράβαση, αυτομάτως έχει τόσο έλεγχο που θα πάει στα γόνατα να ζητήσει συγγνώμη. Να του συγχωρέσει ο Θεός. Και θα κοιτάξει να τα φτιάξει αυτά που χάλασε. Αυτός όμως για εγωισμό δεν το βλέπει, χάνει την όραση. Και από εκεί έχουν όλα τα κακά αυτά. Πατέρα Άγιε, εν ονόματι του Ιησού Χριστού ερχόμεθα και σήμερα ο ποιός σου και σου ζητάμε να μας ευλογήσεις και να μας ικανώσεις να έρθουμε σε κοινωνία μαζί σου. Σε παρακαλούμε Πατέρα, ευλόγησέ μας τον άρτο αυτόν Πατέρα σε σώμα Χριστού και αυτό τον ίνο εσέμα Χριστού Πατέρα και συγχώρεσέ μας ώστε να πλώσουμε το χέρι της πίστης και να πάρουμε και σήμερα από το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ψάλλουμε ένα ύμνο. Ψάλλουμε το 255, το δικό μου σταυρό κομμαλώσεις. 255.